რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ნატოს სამიტი დასრულდა. დასავლეთ საქართველოში სტიქიას ებზვიან. ეკონომიკური მიმოხილვა. უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ნატოსთან საქართველოს ურთიერთობა შეიცავს ყველა პრაქტიკულ ინსტრუმენტს, რაც საჭიროა ნატოში საბოლოო გაწევრიანებისთვის. მიმდინარე წლის არჩევნები კი იქნება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი დემოკრატიული ინსტიტუტების კონსოლიდაციის გზაზე. ნათქვამია ნატოს ვარშავის სამიტის დასკვნით კომუნიკეში, რომელშიც მოკავშირეები გამოთქვამენ მზადყოფნას დაეხმარონ საქართველოს საჰაერო თავდაცვისა და საჰაერო სივრცის სათვალთვალო სისტემების განვითარებაში. კომუნიკეს გამოქვეყნების შემდეგ ტექსტის რამდენიმე არსებითი პუნქტის დაზუსტება ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა კობა ლიგლიკაძემ, რომელიც ვარშავაში იმყოფება, საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელს სთხოვა.
მოკლედ, დასრულდა სამიტი, არის დეკლარაცია, მანამდე იყო განცხადება. ამ განცხადებას, როგორც ყველა კარგი განცხადების ტექსტს, აკლია ერთი რამ, მასში არ არის კონკრეტიკაი. ვთქვათ ესე, აკლია აღმასრულებელი მექანიზმი, კონკრეტული პასუხისგებელი პირები. თქვენ თქვით, სრული გამოთქვით, რომ არ გამოიმეოროს ვარშავის სამიტმა, უელსის სამიტის ბედი, როდესაც მიიღეს ასევე კაი გადაწყვეტილება საანგებო არსებითი პაკეტის შესახებ და მერე დაიწყეს ფიქრი.
არა, ამ შემთხვევაში ესე არ არის.
რო არ გამოიმეორდება, რა გარანტია?
ეს არ გარანტია, არა, მაგას უკვე ვიცით, ეს უკვე ფაქტია და მომხდარია. აქ ვარშავაში ჩვენ შეთანხმებას უკვე მივაღწიეთ, შეთანხმებას უკვე მივაღწიეთ ნდობის ფონდის შექმნაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ მექანიზმი შექმნილია ფინანსების ალოკაციისთვის, რაც იყო ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. უკვე პირველი კონტრიბუტორებიც ყავს, რომლებმაც ძალიან კონკრეტული შემოთავაზებები არა შენატანების შესახებ განაცხადი გააკეთეს. ეს პროცესი გაგრძელდება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველა მეგობარი ქვეყანა, სლოვენიამაც მაგალითად ბოლო თავდაცვის წერილზე განაცხადა, რომ ზადარიან, რომ გაიღონ თავისი კონტრიბუცია, რაც მაგალითად მანამდე არ ყოფილა. კანადა, რომელიც არასოდეს არ ყოფილა საქართველოს თავდაცვისუნარიანობაში რაიმე ფორმით ჩართული, ასევე კანადამ გამოთქვა სრული რომ იღოს მონაწილეობა. ჰოლანდიის თავდაცვისთან მქონდა შეხვედრა, რომელმაც დაადასტურა ის, რაც ჩვენ ჭორად კი არა და უფასოდ წინასწარნათქვამად ვიცოდით მანამდე, რომ ისინიც უკვე ამ პროექტში ჩაერთვებიან. ეს იყო თავარი ამოცანა ზუსტად, რომ შექმნილიყო მექანიზმი, ინსტრუმენტი, სადაც თავს მოიყრიდა და მე აღარ იქნებოდა, რომ აი მე მკიბინდა რომ დაგეხმაროთ, მაგრამ აბა როგორ დაგეხმაროთ, მითხარით. შექმნილია ნდობის ფონდი ერთის მხრივ და უკვე როგორც ვითხარით ჰოლანდიელებთან ვისაუბრეთ, რომ დიბის სკოლასთან დაკავშირებითაც ასეთივე ნდობის ფონდი შექმნათ, ცალკე აღებული ეს გერმანელების სრული არის და მე იტალიაში ვიყავი ამით გამოსწორეთ ორი კურისტის ვიზიტით, იმიტომ რომ ვიცოდით რომ მათ სრული ქონდათ და მათ დაგვიდასტურეს ინტერესი რომ ჩაერთონ ასევე პროგრამაში, ისე რომ ეს ამბავი უკვე მომხდარია ჩვენ უბრალოდ ბევრი ქვეყნის ინიციატივა შევაყოვნეთ, რადგან ბოლო კვირების ამბავი იყო რომ გვინდოდა რომ სამიტის ნაწილი გამხდარიყო.
აი ამ ნდობის ფონდში
ანუ სასფანდი ხო ეგრე ითარგმნება.
კი, ნდობის ფონდში ასე ვთქვათ შეტანილი ეს თანხები საგანმანათლებლო პროგრამის მოხმარდება თუ
არა, არა, ეს მოხმარდება პაკეტს. პაკეტში არის ყველაფერი, ავიაციიდან დაწყებული, საზღვაო კომპონენტით გაგზავნებული, სკოლით გაგზავნებული, JTEC-ით და რა ვიცი, 13-ე პროექტს მოკლედ, რომელსაც პაკეტი ითვალისწინებს. ეს არის სწორედ იდეა, რა შეეხება რას. სამოქმედო გეგმა დამტკიცებულია აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით. უბრალოდ ეს დიბი იმიტომ აქვს გააქტიურებული, რომ ბოლო იყო. და სულ ბოლოს ის დამტკიცებდა, ამიტომ ყველაზე ბოლო ბრძოლა დიბზე გადავიტანეთ.
ეს ავიაცია მიმინოდან დიდი ავიაციაზე, ლაპარაკი დიდავი სამხედრო ავიაციაზე. სამზულო ავიაციაზე.
სამოქმედო გეგმა ამ წუთის მდგომარეობით ჯერჯერობით დიდ ავიაციას არ თვალისწინებს, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი ასეულ მილიონზეა საუბარი, ამ თუთა საუბარია იმ ბეისზე, რომელიც აუცილებელი მინიმუმია იმისათვის, რომ საერთოდ რაღაცა გქონდეს. ასევე ჰოლანდიელები არიან ჩართული ავიაციის პროექტში და დღეს მინისტრმა ესეც დაფიქსირა.
კი, თქვენის პოლიტიკოსი ხართ, რომელიც ამტკიცებთ, არგუმენტირებულად ამტკიცებთ, რომ საქართველოს მაპი არ ჭირდება, მას აქვს ყველა ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ პოლიტიკური გაწყვეტილების შემთხვევაში.
მე არ ვარ მარტივი, მე ინვესტორია და საერთოდ ქაღალდები თუ.
ხო, პოლიტიკური გაწყვეტილების შემთხვევაში, რომ მოხდეს გაწევნების პროცესის დაწყება, მაგრამ ამ კომუნიკემ ხო არ დაგიტოვა ცოტა იმედი გაწყვეტა.
არა, არანაირი მეტყოცება არ დამტოვა, მე სიტყვას თუ ვიცოდი რა ეწერებოდა ამ კომუნიკაში, მაშინ არაფერი აწერია განსხვავებული იმისგან, და გაცილებით უკეთესი არის ის, ვიდრე დეკემბრის მინისტერიალის ტექსტი იყო და ჩვენ დეკემბრის მინისტერიალის ტექსტზე შევთანხმდით მაშინ და ჩვენთვის ეს იყო ძალიან დიდი მიღწევა. არავითარი მეტყოცება არ დამტოვა, კომუნიკაში სამ ადგილზე წერია, რომ საქართველოს აქვს ყველა ინსტრუმენტი წევრობისთვის მოსამზადებლად, მაპი არის წევრობისთვის მომზადება და იქ არსად არ წერია, რომ საქართველოს ჭირდება მაპი წევრობისთვის მოსამზადებლად, იქ წერია, რომ მაპი არის პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ნაწილი. კი, ესეა, მაპი არის პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების ნაწილი. თავარი განსხვავება იმაშია, რომ სწორედ იმაში არის, რომ როდესაც სიტყვაზე მონტენეგროს ან მაკედონიას თავის დროზე მიანიჭეს მაპი, ეს იყო პირველი ინსტრუმენტი, რომელიც მათ მისცეს და რომელიც თავისი არსით ითვალისწინებდა იმას, რომ ეს რამდენიმე წლიანი პროცესი იქნებოდა, სანამ აი ამ როუდმეპს გაივლიდნენ ეს ქვეყნები. საქართველოსთან მიმართებაში ეს არ მოხდება. საქართველოს ეს ყველაფერი უკვე გავლილი აქვს და პაკეტით ახლა ახორციელებს ეს პროექტებს, რომელიც საერთოდ არასდროს არანაირ მაპში არ ყოფილა. ამიტომ როცა ამბობთ ჩვენ, რომ ის არის პოლიტიკური გაწყვეტილების მიღების პროცესის ნაწილი, ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ კონსენსუსი როცა შედგება საქართველოს წარმოებას, ერთად მივიღებთ მაპსაც, მოწვევასაც, რატიფიკაციების პროცესი, ეს იქნება ერთი, როგორც ახლა მონტენეგროს შემთხვევაშია, ხო? დეკემბერში თქვენს, მაისში მოიწვიეს, სადავართ ახლა ივნისში ობზერვერის წევრია, სტატუსი აქვს და ელოდება რატიფიკაციების დასრულებას იმისათვის, რომ სრული წევრი გახდეს. ანუ ეს აი ამ პროცესის ნაწილი გახდება მაპი. Accession პროცესის, ანუ გაწევრიანების პროცესის და არა გაწევრიანებასთან რომ იხვიდე იქ გასავლელი პრაქტიკული გზის.
ეს გახლავთ ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან თინა ხიდაშელთან, მას კობა ლიკლიკაძე ესაუბრა ვარშავაში. დასავლეთ საქართველოში სტიქიის შედეგად დაზარალებული რეგიონები პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და მთავრობის სხვა წევრებმა მოინახულეს. უხინალექის გამო განსაკუთრებით დიდი ზიანი მიადგა აჭარას, იმერეთსა და გურიას. წაღებულია ხიდები და ხოცილია საქონელი. რამდენიმე ოჯახს მეწყრის ხიფათის გამო საცხოვრებლის დატოვება მოუხდა. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით ზარალის ოდენობა საკმაოდ მაღალია. მარტვილის მუნიციპალიტეტში 200-მდე ოჯახი გარე სამყაროს მოწყდა. მათ ელექტროენერგიაც შეზღუდულად მიეწოდებათ. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
მარტვილის რაიონის სოფელ აბედათში წვიმის გამო ადიდებულმა მდინარე მხიდი წაიღორის გამოც მოსახლეობის ნაწილი ცენტრთან დამაკავშირებელი გზის გარეშე დარჩა. უზურგეთის სოფლებში სილაურსა და ჯუმათში ხიდწყალმა საძირკველი გამოაცალა და დაიტბორა საყანე ფართობები. დაიხოცა საქონელი. ძლიერი წვიმის გამო დაზარალდნენ ლანჩხუთის და ჩოხატაურის რაიონების მცხოვრებლებიც. მეწყრის საშიშროებაა აჭარის მთიანეთში, ხულოს, შუახევსა და ქედის მუნიციპალიტეტებში. ხულოში ადიდებულმა მდინარემ ხიდით წაიღო უჩამბის ხეობის მოსახლეობის ნაწილს 300-მდე ოჯახს დანგრეული ხიდის აღდგენამდე ალტერნატიული გზით სარგებლობა მოუწევს. ადგილობრივი მცხოვრების მურმან ზოიძის თქმით, 10 დღის წინ მომხდარი სტიქიის შემდეგ შექმნილი დროებითი ინფრასტრუქტურაც გაანადგურა მოვარდნილმა წყალმა. მისი თქმით, მდინარეზე მორებისგან შეკრული ხიდი მოსახლეობამ გადო.
ჩვენი ძირითადი ხიდი, რომელიც ადრე გაკეთდა და ის ადრე წაიღო, ხელისუფლებამ გააკეთა შემოვლითი გზით ხიდი, ისაც წაიღო და რა ვიცი, ამ სტიქიაში ვართ, ზევით კიდევ აი ამის პირდაპირ ჩამოსულია ზავალი გზაში სოფლის მისასვლელთან, რომელიც მუშაობს დღეს ტრაქტორი და ალბათ გახსნის გზას. ანარჩენი მოსახლეობა ასე მოწყვეტილი ვარ.
აჭარის მაღალმთიანეთში შექმნილი მდგომარეობა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმაც მოინახულა.
ყველგან მთელი ქვეყნის მასშტაბით შექმნილი არის შტაბები, რათა ოპერატიულად მოხდეს რეაგირება ყველა პრობლემაზე. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მინდა გითხრათ, რომ გუშინდელის შემდეგ 450 შეტყობინება იქნა შემოსული, 500-მდე მაშველი ეხლაც მუშაობს, ასევე მუშაობს ქვეყნის მასშტაბით 100 ერთეული ტექნიკა
დაზარალდა იმერეთიც. ნოვანის სოფლების უმეტესობა ნოვანის გამგებლის განცხადებით სტიქიის მიერ მიყენებული ზარალის დასათვლელად სპეციალური კომისიაც შეიქმნა. ნოვანის რაიონში უამიდობის გამო ვერ იწყება აღდგენითი სამუშაოები. სოფელი სულორი ხიდის ჩანგრევის გამო მოწყდა რაიონის დანარჩენ ნაწილს. მედიასთან საუბარში ადგილობრივების განცხადებით სოფელს მოწყვეტილ ნაწილთან დაკავშირება ვერ ხერხდება. საჭიროების შემთხვევაში იქ ვერ მივა სასწრაფოც.
ვერაფერს ვერ შევით, რომ იქედან თუ აგერ კი ბავშ გამოიყვან. დიდი ამბავი რაფერს გამოიყვანოთ. რა უნდა, ასეთი ამბავი არ ყოფილა არასდროს.
სოფელი სულორი მოინახულა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც. მასთან ერთად იმყოფებოდა ვიცე-პრემიერი კახი კალაძეც.
ჩვენ მაქსიმალურად მოკლე დროში დავიწყებთ როგორც კი გაშრება და ტექნიკის მოსვლა იქნება შესაძლებელი აღდგენითი სამუშაოები დაიწყება ცენტრალურ გზატკეცილზე მოძრაობა და შეუფერხებლად მიმდინარეობს და საერთოდ დავასტაბილურებთ სიტუაციას ვფიქრობთ რომ ძალიან მოკლე დროში შევძლებთ რომ ინფრასტრუქტურული პრობლემები აღმოფხვრათ რაც შეეხება ზარალის მიყენებული ზარალის დათვლას ამასაც მოკლე პერიოდში განახორციელებ დათვლას და ნახოთ რა მასშტაბით და რა დოზით ავანაზაურებს ზარალს.
სოფლის მეურნეობის მინისტრი ორთარდანელია აბაშაში იმყოფებოდა. მისი სიტყვებით დატბორილია მიწის დიდი მასივები და უამინდობის გამო სალიკვიდაციო სამუშაოებიც ვერ იწყება.
საკმაოდ დიდია ზარალი, რომელიც მიყენებული აქვს რეგიონს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით აბაშაში, სადაც 1000 ჰექტრამდეა დატბორილი, როგორც ხედავთ, ანალოგიური მდგომარეობა სენაკის სოფლებში, მარტვილში.
დასავლეთ საქართველოში ოპერატიულად განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად სიტუაცია სრულად ექვემდებარება კონტროლს. ნათქვამია სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. როგორც კრიზისებისა და უსაფრთხოების მართვის საბჭოში ამბობენ, დასავლეთ საქართველოში უხვი ნალექის შედეგად გამოწვეულ სტიქიურ პროცესებზე ოპერატიული და კოორდინირებული რეაგირება განხორციელდა. უხმა ნალექმა განსაკუთრებით დააზარალა აჭარის, გურიის, სამეგრელო, ზემოსვანეთის და იმერეთის სოფლები. კერძოდ წვიმის შედეგად დაიტბორა და დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები, ინფრასტრუქტურა, მათ შორის მწყობრიდან გამოვიდა საკომუნიკაციო სისტემები, ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები. ადგილობრივი თვითმმართველობის, სამაშველო, სამსახურების და პოლიციის კოორდინირებული ქმედების შედეგად განხორციელდა რამდენიმე ათეული ოჯახის ევაკუაცია. ნათქვამია სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს განცხადებაში. ხელისუფლება ჯერჯერობით ვერ აზუსტებს სტიქიით გამოწვეული ზარალის ოდენობას, თუმცა პრემიერ-მინისტრის განცხადებით შეძლების დაგვარად მიყენებული ზიანი მოსახლეობას აუნაზღაურდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა განვაგრძობთ სტიქიის შესახებ საუბარს. ძლიერი წვიმის შედეგად ბათუმში 200-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი და ეზო დაიტბორა. წყალი შევიდა კომერციულ ობიექტებში, განადგურდა საქონელი. წყალდიდობა მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა აჭარის მაღალმთიანეთს. ძლიერი ნალექის შედეგად ადიდებულმა მდინარეებმა გარე სამყაროს მოსწყვიტეს რამდენიმე სოფელი. განვითარდა მეწყრული პროცესები, დაიხოცა შინაური ცხოველები და ფრინველები. აჭარაში ზარალს ითვლიან. გთავაზობთ ბაჩო გურაბანიძის რეპორტაჟს.
ძლიერი წვიმის შედეგად ბათუმში 200-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლის ეზო და პირველი სართული დაიტბორა. სტიქია მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა ბათუმის იმ ნაწილს, სადაც წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. საუბარია ეგრეთ წოდებული ჭაობისა და ბონიგოროდოკის დასახლებებზე. დაიტბორა ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაც. მაღაზიების მეპატრონეების ინფორმაციით პროდუქტის დიდი ნაწილი განადგურდა. ადგილზე იყო მობილიზებული სამაშველო სამსახურის ბრიგადები, რომლებიც სახლებიდან და სავაჭრო ობიექტებიდან წყლის ამოტუმბას ახდენდნენ.
წვიმაში ასე შემოდის და ასე ავა ღამეს შვა ღამეს რა უნდა ქნა ჩემი შვილი ამად ყოფია.
მართალია წინა წლებში არ შემოდიოდა, მაგრამ ეს ორი წელია უკვე მასიურად რომ სახლამდე მოდის უკვე წყალი. ეზოში ყოველთვის დგებოდა და ორი წელია უკვე სახლში ჩემოდის წყალი.
რასავი გახსოვს სოლასია ჩემო ბატონო?
აი, აგარი.
აი, ეგერ იქამდე პატარა ბაგრატინის ქუჩა რო გააკეთეს ცოტა ფართიაცა, აქეთ სულ წვრილი არხია. ვერ ატარებს ხა სულამფერ მდგომარეობაში ვარ. ახლა ამ ხნის კარია
სამთავრო. ასე ძმაების კარგი თუ არ გაგდეთ და ბიძი არაფერი არ გვეშველება ჩვენ. არხი აგანი დიდ უშველებელი გეიძო შამევიდა წყალი.
ნალექი იყო ძალიან დიდი და პირველ ეტაპზე ვერ მოვახდინეთ ანალექის ამოტუნგვითი სამუშაოების დაწყება.
სტიქიამ დააზარალა აჭარის მაღალმთიანეთიც, შუახევში უჩამბის თემში შემავალი ხუთი სოფელი ცენტრთან დამაკავშირებელი ხიდის გარეშე კიდევ ერთხელ დარჩა. წაბლანა, ცინარეთი, ლაკლანეთი, სამოლეთი და მოფრინეთი. ეს სოფლებია, სადაც მისვლა მხოლოდ შემოვლით გზითაა შესაძლებელი. გარესამყაროსაა მოწყვეტილი უჩამბის ხეობის 320 ოჯახი. სამაშველო ბრიგადებმა უსაფრთხო ადგილზე გადაიყვანეს ხუთი ოჯახი. შუახევის გამგებლის ინფორმაციით, უჩამბის ხეობაში გუდნის წყლის ადიდებისა და მიმდებარე ტერიტორიაზე გააქტიურებული მეწყრული პროცესების გამო დროებით ხიდის აღდგენა ვერ ხერხდება. გარესამყაროს მოწყვეტილ ოჯახებამდე გადაადგილება მხოლოდ მაღალი გამავლობის ავტომანქანებით. ალტერნატიული გზითაა შესაძლებელი. დილიდან დაიწყო დვანის მიმართულებით დაზიანებული გზების აღდგენა.
ადმინისტრაციული ორგანოდან ჩვენ პრობლემა გვაქვს ორ თემში, ეს არის ვანის თემი, სადაც გუშინ ხიდლინძეებში ერთი მკვიდრი ამირანგოგიძე გავიყვანეთ უსაფრთხოად იგას იქ ჩამოწვანე წერი, ხოლო სოლიხევისა და ლომანაურის მიმართულებით გადაიყვანე წერი ჩამოწოლილი და ეხლა გაუშვით უკვე ტექნიკა ადგილზე იმუშავებს და რამდენიმე საათში დღეში ეს პრობლემა იქნება მოგვარებული. რაც შეეხება უჩამბის თემს და იმ ოჯახებს, რომლებიც შემოვლითი ალტერნატიული გზით სარგებლობენ, მინდაგით რა თქმა უნდა რამე შუქი მათ მიეწოდებოდათ, არ არის აქ წყლის პრობლემა. მაღალი გამოვლობის მანქანებს ამ 4-5 სოფელთან დამაკავშირებელ გზაზე არ აქვს გადაადგილების პრობლემა.
სტიქია ხულოს მუნიციპალიტეტშიც ადიდებულმა მდინარემ სამ სოფელთან დამაკავშირებელი ხიდი წაიღო. ადგილზე დილიდან მუშაობს 4 ერთეული მძიმე ტექნიკა. ქედაში კი უამინდობის შედეგად მახუნცეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბელტურის უბანში 4 ოჯახთან მისასვლელი გზა მეწყერმა წაიღო. ასევე ჩაიკეტა დოხოძეების უბანში მისასვლელი გზა. ზედა ბზუბზუში კი საავტომობილო გზაზე გზის საყრდენი კედელია ჩამოშლილი. სოფელ ნამონასტრევში საცალფეხო გზა ჩამოიშალა, რამაც სამ ოჯახთან მისასვლელი გზა ჩაკეტა. მუნიციპალიტეტში მობილიზებულია 24 საათიანი საგანგებო შტაბი.
სოფელ დოხოძეებში 6 ოჯახი ყავს ახლა გარესამყაროს მოწყვეტილი, ბელტურის უბანში დავითაძეების 4 ოჯახია გარესამყაროს მოწყვეტილი, ხარაულა ჯალაბაშვილებში 18 ოჯახი. გუშინ მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა დოლოგანში საფარეძეების უბანში მძიმე ტექნიკით მდინარე ბზანას კალაპოტის გაწმენდა, ამ ეტაპზეც გრძელდება ეს სამუშაოები.
რაიონის საგზაო სამსახური მობილიზებულია, უკვე გადაყვანილი არის 4 მძიმე ტექნიკა და მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები. იმედია, რომ მალე გაგეთდება გზა და მოსახლეობას მიეცემა სრული გადაადგილების საშუალება.
მეწყერი ჩამოწვა ქობულეთის სოფელ ზედა აჭყვაშიც. მიწის მასამ 5 ოჯახი გარესამყაროს მოწყვიტა. დაიხოცა შინაური ცხოველები და ფრინველები. მიწის მასამ მოიყოლა სატვირთო ავტომობილიც. ადგილობრივები შიშობენ, რომ წვიმის შემდეგ შესაძლოა მეწყრული პროცესები ისევ განმეორდეს. ისინი ამ დროისათვის გეოლოგებს ელოდებიან. ადგილზე მუშაობდნენ სამაშველო სამსახურები.
გეუღვიძე ღამის 3 იყო საათი. ხმაური გიძე გემეღვიძა და უყვიყვირე რომ ეს შვილებო ადეკით მეთქი უთღარი ბაღნები გეუყვანოთ გარეთ ვიღუპებით მე. რომ მოუხედე გარეთ უკვე აღარ იყო გამოსასვლელი ადგილი არ ქონდა და გევკეცი იქეთ. ზარალი ძალიან ბევრი, ბევრი ზარალი, ძროხა მყავდა, ქათმები მყავდა, ახორში საქათმებში ჭუჭულები მყავდა.
ეკომინება მივიღეთ დაახლოებით 4-10 წუთზე. ადგილზე მობილიზებული იყო სამაშველო სამსახურები, გამგეობის ხელმძღვანელობა, პოლიციის ქვედანაყოფები. ადგილზე ველოდები წუთი-წუთზე გეოლოგიურ სამსახურს, რომელიც შეისწავლის აღნიშნულ ტერიტორიას.
ამ დროისთვის ქალაქში აღარ წვიმს, თუმცა სინოპტიკოსთა ინფორმაციით არამდგრადი ამინდები და წვიმა რეგიონში 12 ივლისამდე შენარჩუნდება.
ეს გახლავთ ბაჩო გურაბანიძის რეპორტაჟი აჭარიდან, სტიქიის რეგიონიდან.
I want everybody to just bear with me for 1 minute. I know you want to have some fun. You know, everybody comes from their home and they come to do their thing. And I ain't stopping you from doing your thing. I just want to say one thing. If you step out your door one evening and you got yourself a case and you think you took it to a place, and when you get to that place and when you're settled down to do something and you look around and you can't find that place, now tell me, friends, what are you gonna do? Now hold it, man. I said, what are you gonna do? Well, you see, this thing happened to me today, and I don't mean to take up your time,
you don't have to be so smart. I just want to tell you a story. What happened to me today? You see, I step on my door. I got myself a little square case. I took it in the car. I went down the road. I stopped by my friend. Well, I didn't take the case out of the car. I went inside. I said, hello, Vince. He said, hi. Well, he came in the car. We sat down and we talked. We drove up to Richmond. Well, I didn't know what to do. You said, I'm feeling bad. Well, I'm feeling bad. You see, I got in the house. I'm sure I took out that case. Well, I took it upstairs. I asked my friend. I said, hey, man, can I make a phone call? You can make a phone call. When I took out the case, I went in the room. I took out my book and I looked at the number. Well, I telephoned my lawyer. And he said, well, it's all right. You don't have to worry. Because everything is going to be the way you planned it. Well, I was feeling okay. I put back the book in the case. Close the case. I come downstairs. I look at those two girls were sitting down by the steps. I said to my friend, well, it's time to go. He said, all right. Don't say no more. Well, I took up my case. I was swear to God I took up that case. I went out through the door. I put a case in the car. I said, man, we ain't got much time. We gotta go.
ახლა ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. საქართველოში მოქმედ სამ საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრთა ნაკადი თითქმის 20%-ით გაიზარდა. ასეთი ზრდა განვითარების კარგ სტიმულს აძლევს ავიაბიზნესს, განსაკუთრებით კი ეგრეთ წოდებულ დაბალბიუჯეტიან ავიაკომპანიებს. კახა ჭედლიძეს მოუსმინეთ.
საქართველოში უკვე დაფრინავს რამდენიმე დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია. მათ შორის არის ვიზიარი და პეგასუსი. გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ახლო მომავალში საქართველოს ბაზარზე შემოსვლას აპირებს ერთ-ერთი მთავარი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია რიანიარი. 4 წლის წინ ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი ქვეყანაში სწორედ რიანიარის შემოსაყვანად აშენდა, რათა მოქალაქეებს უცხოეთში იაფად მოგზაურობის საშუალება ჰქონოდათ. ეს ავიაკომპანია ევროპის ქალაქებს შორის საშუალოდ 20 ევროდ დაფრინავს. შესაბამისად, ქუთაისიდან ბერლინში ან ვარშავაში 20 ევროდ მგზავრობის პერსპექტივა განსაკუთრებით მაცდურად გამოიყურებოდა, მაშინ როდესაც თბილისიდან იგივე მიმართულების ავიაბილეთი 10 ჯერ ძვირი ღირდა. ქუთაისის აეროპორტი კოპიტნარში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს რუსეთის მიერ დაბომბილი ძველი აეროდრომის ადგილზე სახელმწიფო ხარჯებით რიანიართან მიღწეული შეთანხმების რეალიზაციისთვის აშენდა. აეროპორტის ტერმინალთან ერთად კოპიტნარში მოეწყო ახალი ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკი და ორიგინალური სანავიგაციო კოშკურა. 2012 წლის ზაფხულში ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტის ტერმინალის მოპირკეთების სამუშაოები ჯერ კიდევ არ იყო დასრულებული, როდესაც უნგრეთში დაფუძნებულმა დაბალბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია ვიზიარმა ქუთაისიდან კიევის მიმართულებით ავიარეისები დანიშნა. საზეიმო ცერემონიალზე სიტყვით გამოვიდა იმჟამინდელი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და ვრცლად ისაუბრა იმის შესახებ, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ქუთაისის აეროპორტის ამოქმედება და დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების მოზიდვა.
22 ევროდ ტაქსი არ ჩამოგიყვანს ხაშურიდან ქუთაისში და ახლა ბოინგი ჩაგიყვანს ევროპაში. აი ეს არის ამ აეროპორტის მთავარი დანიშნულება.
ქუთაისის აეროპორტის მთავარი ხიბლი ის არის, რომ ავიაკომპანიებს ძალიან დაბალი ტარიფით ემსახურება, რაც პირველ რიგში დაბალბიუჯეტიან გადამზიდველებს იზიდავს და ბუნებრივია, ვიზიარმა, რომელიც ევროპის უამრავ ქალაქში დაფრინავს, ქუთაისიდან მგზავრების გადაყვანა კიევის შემდეგ ვარშავის, კატოვიცეს, ბუდაპეშტისა და ვილნიუსის მიმართულებითაც დაიწყო. 2012 წლის პოლიტიკურად ცხელზაფხულში ოპოზიციური ქართული ოცნება ცდილობდა ყველაფერი, რასაც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება აკეთებდა, ეჭქვეშ დაეყენებინა. შესაბამისად, ქუთაისის აეროპორტის მშენებლობისთვის გამოყოფილი საბიუჯეტო თანხები გაუმართლებელ ხარჯებად გამოცხადდა და ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან ქუთაისის აეროპორტი ზოგადად ტურიზმთან ერთად არაპრიორიტეტულ პროექტთან ნუსხაში მოხვდა. მიუხედავად ხელისუფლების გულგრილი დამოკიდებულებისა, ქუთაისის აეროპორტმა მაინც მოიპოვა პოპულარობა დაბალფასიანი ავიარეისების მეშვეობით. აეროპორტის მომსახურების დაბალი ტარიფის გამო არაბიუჯეტური ავიაკომპანიების ბილეთებიც კი სააგრძნობლად გაიაფთა თბილისთან შედარებით. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტმა მგზავრების მომსახურება 2012 წელს ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე დაიწყო და წლის ბოლომდე პოლიტიკური არასტაბილურობის პირობებში თითქმის 13,000 მგზავრის მიღება შეძლო. რადიკალურად შეიცვალა სურათი 2013 წელს, როდესაც ვიზიარმა ქუთაისი ევროპის 4 ქალაქს რეგულარული რეისებით დააკავშირა. 188,000 მგზავრი. ასეთი იყო მეორე წლის შედეგი, რამაც ახალი ხელისუფლების მესვეურების კრიტიკული რიტორიკა საამაყო განცხადებებით შეცვალა. ტურიზმის ადმინისტრაციის იმჟამინდელმა ხელმძღვანელმა გიორგი სიგუამ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის მთავრობას ქუთაისის აეროპორტის უყურადღებობის გამო საყვედურობდა, ასე უპასუხა.
რაც შეეხება მიხეილ მიუნჰაუზენის და მისი დამქაშების განცხადებას, თითქოს ქუთაის აეროპორტი ვერ მუშაობს და მას საქართველოს მთავრობა ვერ უვლის, გეტყვით, რომ რეისების რაოდენობა 10 თვის განმავლობაში გაიზარდა 710%.
ხელისუფლების ძალისხმევის გარეშე 2014 წელს მგზავრთა ნაკადი ქუთაისის აეროპორტში გაიზარდა 218,000-მდე, ხოლო 2015 წელს ეს რაოდენობა 16%-ით შემცირდა და 2013 წლის მაჩვენებელზე დაბალი რიცხვი შეადგინა. როგორც ჩანს, ამ მაჩვენებელზე გავლენა მოახდინა ვიზიარის გადაწყვეტილებამ, რომელმაც კიევის ბაზა გააუქმა და ქუთაისიდან უკრაინაში ფრენა შეწყვიტა. სტატისტიკის კლება კარგს არაფერს უქადდა ქუთაისის აეროპორტს, რომელიც მართველ პოლიტიკურ ძალას ხელისუფლებაში მოსვლიდანვე ათვალწურნებული ჰქონდა, მაგრამ ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გადაწყვეტლებამ, რომელიც დიდი ალბათობით ძალაში უნდა შევიდეს მიმდინარე წლის მეორე ნახევარში, რამდენიმე ავიაკომპანიას მადა გაუღვიძა. ყველას მაინც ვიზიარმა დაასწროდა ქუთაისიდან 7 ახალი მიმართულებით ფრენის დაწყების შესახებ გამოაცხადა. ახალი მიმართულებების დამატების შემდეგ საქართველოში მგზავრთნაკადი ერთი წლის მანძილზე დაახლოებით 250,000-ით გაიზრდება, რაც აეროპორტების გაერთიანების დირექტორის ქეთევან ალექსიძის განცხადებით მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ტურიზმის განვითარებაში.
რეალურად ეს არის წლიურად დაახლოებით 250,000 მგზავრი, ახალი მგზავრი. ჩვენ პესიმისტურად ვანგარიშობთ ხოლმე სადღაც 30-40% ტურისტს, რაც დაახლოებით 50,000 ტურისტია საქართველოსთვის. რაც დაახლოებით 30 მილიონიანი კონტრიბუციაა ტურიზმის სექტორში.
ავიარეისების რაოდენობის გაზრდასთან ერთად ვიზიარმა გადაწყვიტა დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში საკუთარი ბაზა დააფუძნოს, რაც დაახლოებით 100 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციის ტოლფასია. ამ პრეზენტაციიდან რამდენიმე დღეში საქართველოს ესტუმრა რიანიარის ოფიციალური დელეგაცია და ქუთაისის აეროპორტის მონახულების გარდა კომპანიის წარმომადგენლებმა მოლაპარაკება გამართეს საქართველოს ხელისუფლებასთან. კიდევ ერთხელ გაცხადდა, რომ რიანიარი საქართველოში შემოსვლას და იაფი ფრენების დაწყებას გეგმავს, თუმცა უფრო მეტი კონკრეტიკა ჯერ არ ჩანს. აეროპორტების გაერთიანების დირექტორის ქეთევან ალექსიძის განცხადებით, კიდევ დამატებით 3 ავიაკომპანიას სურს საქართველოს ავიაბაზარზე ოპერირება, მაგრამ ირანულმა ავიაკომპანიამ უკვე მიიღო ფრენის უფლება. ვიზიარის გადაწყვეტილებამ, რომ სექტემბრის ბოლოს 4 არსებულ მიმართულებას კიდევ 7 დაამატოს, ბიძგი მისცა ცხარე დისკუსიას სოციალურ ქსელებში. ბევრი სარეკლამო ხრიკს უწოდებდა ავიაკომპანიის განცხადებებს ევროპაში იაფი ფრენების შესახებ, ბევრი კი უსაფრთხოების საკითხებს აყენებდა ეჭქვეშ და კომპანიის ხომალდებს ლამის ფრთებიან მარშრუტკებს უწოდებდა. ზოგიც კი ავიაკომპანიის მომსახურე პერსონალის დაბალ ანაზღაურებას აბრალებდა იაფი ავიაბილეთების არსებობას და ასე შემდეგ. რეალობა კი სხვაგვარია. დაბალ ბიუჯეტიან ავიაკომპანიებს სარეალიზაციოდ გამოაქვთ იაფი ბილეთები სხვადასხვა ალგორითმის მიხედვით. არის დღეები, როდესაც ერთი და იგივე ბილეთი ორჯერ იაფი ღირს, ვიდრე ერთი დღით ადრე ღირდა. თუ ამას ფასდაკლების აქციაც დაემატა და მომხმარებელი ავიაკომპანიის კლუბის წევრიცაა, სრულებით შესაძლებელია ბილეთში მხოლოდ 9,000 ევრო გადაიხადოს. ასეთი ფასით არაერთხელ უსარგებლია ქუთაისელ მოგზაურს ლევან ჭანჭალეიშვილს.
Levan Chanchalyashvili's gamotsdilebis mikhedvit sachiroa mogzaurobis msurvelma tsinasar 1-2 tvit adre daichiros tadarigi da iapi aviabiletebi shearchios. Shemdeg ki shvebuleba am dabalpasiani prenis tarigheb sheusabamos. Dabalbiujetiani aviakompania imas arnishnavs rom 120 evroiani biletebi qoveldghe aris, tuntsa ki titkmis qoveltvis sheizleba aviareisebis povna 50-100 evros parglebshi. Kakham Chedlidze, Radio Tavisupleba, Tbilisi.
Ახლა მიკროფონს დაუთმობ თეონა გოდერძიშვილს, რომელიც უცხოეთის პრესას მიმოიხილავს.
ნატოს რიგით 23-8 ივლისს პოლონეთმა უმასპინძლა. ვარშავაში 58 დელეგაცია იყო წარმოდგენილი, მათ შორის საქართველო, რომელსაც ქვეყნის პრეზიდენტი ხელმძღვანელობდა. სამიტზე ნატოს სამომავლო პერსპექტივების გარდა ქვეყნების ლიდერებმა ორიოდე კვირის წინ ბრიტანეთში ჩატარებული ბრექსიტის, ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გამოყოფის გადაწყვეტილებაზე ცისაუბრეს. ამ და სხვა მნიშვნელოვანი თემების შესახებ პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვაში გიამბობთ. ბრიტანული გამოცემა Guardian-ი ავრცელებს ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერის ბარაკ ობამას კომენტარს, რომელშიც ქვეყნის პირველი პირი ამბობს, რომ ბრექსიტი გაკვეთილი იყო იმისა, რომ თავრობებს არ შეუძლიათ მართონ ინსტიტუტები. ამავე სტატიაში ხვდებით ევროპის კავშირის პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის განცხადებას, როდესაც ის ბრექსიტს ინციდენტად მოიხსენიებს და არ განიხილავს მას, როგორც ევროპის დაშლის დასაწყის. ევროკავშირი და ნატო არიან სხვადასხვა ორგანიზაციები, დიდი ბრიტანეთი არის ნატოს ერთ-ერთი უძლიერესი წევრი და ეჭვი არ მეპარება, რომ მისი ჩართულობა და თანამშრომლობა ალიანსში სულ მცირე იმავე დონეზე გაგრძელდება, აღნიშნა პოლონეთის პრეზიდენტმა ანდრეი დუდამ Guardian-თან საუბრისას. სამიტის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე გერმანული გამოცემა Handelsblatt-ი დავობდა იმაზე, რომ რუსეთის შესაჩერებლად აღმოსავლეთ ევროპაში მხოლოდ 1000-ობით სამხედროს განთავსება არაა საკმარისი. სამხედრო ძალასთან ერთად ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ დიალოგისა და თანამშრომლობის სურვილიც. ჩვენ გვჭირდება ორმაგი სტრატეგია. შეკავება და მზაობა დიალოგისთვის მედლის ორი მხარეა. ნატო სამიტს წინ უსწრებდა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის ვიზიტი. მისი განცხადებით საქართველოში კიდევ უფრო მეტი ამერიკელი სამხედრო ჩამოვა და რომ დასავლური სამხედრო ალიანსი გეგმავს ქმედებების განხორციელებას რუსეთის შესაძლო სამხედრო აგრესიის შესაჩერებლად. როიტერსი წერს, რომ მოსკოვი ასეთ შიშს უსაფუძველს უწოდებს და ანტირუსულ ისტერიად მოიხსენიებს. როიტერსი აქვეყნებს კერის ციტატას, რომელშიც ის ამბობს, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და მილიტარიზაცია ღებელია. ჩვენ ვაგრძელებთ რუსეთისათვის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების ვალდებულებების შესრულების, მათ შორის სამხედრო ძალების გაწვევის მოთხოვნას კონფლიქტამდე არსებულ პოზიციებზე. 8 ივლისს დალაში ძალადობის წინააღმდეგ მიძღვნილ ანტისაპროტესტო აქციაზე სროლას პოლიციის 5 თანამშრომლის სიცოცხლე მსხვერპლა. დაშავდა 6. Guardian-ი წერს, რომ ეს იყო ყველაზე მასობრივი სიკვდილიანობის დღე, რაც კი კანონდარღვევით ჩადენილა 9 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ. ქვეყნის პრეზიდენტმა მომხდარზე კომენტარი ვარშავაში გააკეთა და თქვა, რომ ეს იყო ბოროტი განზრახული და საზიზღარი თავდასხმა სამართალდამცველებზე. მისივე თქმით, თავდამსხმელები პასუხს აგებენ ამ უაზრო მკვლელობისათვის.
თეონა გოდერძიშვილმა მიმოიხილა უცხოეთის პრესა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. Everyone has had the blues at some time.
to do. And I'm not giving you barely living. You're on your own, you're living all alone. Now we're through, me and you. And I don't have the blues, blues, blues for you.
წლის წინ ფილოსოფოსმა ლევან ღამბაშიძემ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე ფოტო გამოაქვეყნა. ცალფეხზე სპეციალური მთაში სასიარულო ფეხსაცმელი ეცვა, მეორეზე საზაფხულო სანდალი, უცხოურ ინტერნეტ მაღაზიაში მთელი გულისხურით არჩეული და ფასდაკლებით ნაყიდი. მთაში სასიარულო ფეხსაცმლის წყვილიდან თბილისში მხოლოდ ცალი ჩამოვიდა. მაშინ ლევანის ფეისბუქის მეგობრებმა ამ ამბებზე კარგად იხალისეს. თუმცა ლევანი მთაშიც წავიდა და მთაში სიარულის პოპულარიზაციისთვის ვებსაიტიც გააკეთა. ლევან ღამბაშიძე მოხალისია, როგორც თავად მოიხსენიებს საკუთარ თავს, ჯერჯერობით კიჩი ალპინისტი. თუმცა მას და მის მეგობრებს დიდი გეგმები აქვთ. თუ როგორ დაუბრუნონ მთას ახალგაზრდები, როგორ გახდეს მთაში წასვლა მათი ცხოვრების ნაწილი. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს გდავაზობთ.
ცალფეხსაცმელს რაღა ეშველებოდა. მთაში წასასვლელად მომზადებულმა ლევან ღამბაშიძემ ცოტა იდარდა და მწვერვალისაკენ გზას მაინც დაადგა. ოღონდ სხვა ფეხსაცმლით. მას უფრო დიდი ემოცია ამოძრავებდა, დედის და მამის შავთეთრი ფოტოების თვალიერებისას გაჩენილი ემოცია. ამ ფოტოებზე ისინი მთაში არიან. ლევანის მშობლებმა ერთმანეთი სწორედ ალპინიადაზე გაიცნეს. ამ ფოტოებზე უფრო ახალგაზრდები, ხალისიანები და ბედნიერები ჩანდნენ, ვიდრე 90-იან წლებში, როცა ღამბაშიძეების ოჯახში ამავე ფოტოებს ერთად ათვალიერებდნენ. იმ 90-იანებში მთაში წასვლა კი არა, იხსენებს ლევანი, რეგიონში გასვლაც არ იყო უსაფრთხო. ამიტომ ოცნებები მათ შორის მყინვარ წვერზე ასვლაც მოგვიანებით აიხდინა.
ალპინისტებს თავისებური დამოკიდებულება აქვს ამ მთის მიმართ, მაგალითად მას უწოდებენ ქალბატონს. სხვა მთებისგან განსხვავებით, თქო უშბა ნამდვილად არ აღიწერება როგორც გალის, უფრო რაღაცა მკაცრ სიმკაცრესთან და იმასთან არის ასოცირებული და ამ მყინვარ წვერს ადგილზეც ეუბნებიან, თქო ნისში თუ შევამბობენ, რომ აი ქალბატონი დაიმალა თავს არაჩი. ანუ რაღაცნაირი პიროვნება არის და ეს ძალიან ცნობილი და ძალიან მაგარი ალპინისტები ყოველთვის ფაქტობრივად ისე და ისე ვადიან იქ. მეც მინდოდა მყინვარ წვერით დაწყება და მაშინ იყო პირველად როდესაც გამოვიწერე ჩემი პერსონალური ფეხსაცმელი, იმიტომ რომ ამით განაცხადი მინდოდა გამეკეთებინა, რომ მე უკვე ვაპირებ მომავალში ამის კეთებას.
ლევან ღამბაშიძე ახალგაზრდა მთამსვლელებს დაუმეგობრდა, რომლებიც ამავე დროს მთამსვლელთა გაერთიანებული ფედერაციის წევრებიც არიან, პროფესიონალი სპორტსმენები, და მზადებაც დაიწყო. ჯერ მაინც დამკვირვებელი ვარ, ვამბობს, მაგრამ წინ დიდი გეგმები აქვს. ფიქრობს, რომ 60 წელში უშბაზე ასასვლელადაც მზად იქნება. გვეუბნება, რომ რაც მთაში ხდება, რაც მთაში ადამიანს თავს გადახდება, მოსაყოლი ამბებია. მისი დაკვირვებით საქართველოში მთამსვლელების მიღწევების შესახებ, ზოგადად მთაში სიარულის სიკეთეების შესახებ ვიწრო ჯგუფის გარდა ბევრ არაფერი იცის. მაუნთინჯიიც ამიტომ გააკეთა, ალპინიზმთან დაკავშირებული სხვადასხვანაირი ინფორმაცია ერთად რომ მოეგროვებინა. თაში წასულებს, რომ ბარში ინტერესით დალოდებოდნენ. თვალყური მიედევნებინათ ექსპედიციების მოგზაურობისთვის. ინტერესი გაჩენილიყო. საქართველოს მთების შესახებ ინფორმაციის მოძიება ერთ ადგილას ყოფილიყო შესაძლებელი და ასე შემდეგ.
გვინდა რომ კულტურა როგორც ასეთი გარეთ გასვლის და არის საუბარი მხოლოდ თაზე, არის ვთქვათ, დაბალი მთები, არის ტრეკინგი, არის დაცული ტერიტორიები, ხო არის იყოს ერჯერადი ამე და რაღაცნაირად ცხოვრების წესს დაუკავშირდეს. ამისთვის ყველაზე მთავარი ხა რაც არის და ის დეფიციტიც არის ინფორმირებულობა საზოგადოებისა. მაგრამ არაფერი არ იცის რა ხდება ამ მიმართულებით, მიუხედავად რომ ძალიან ბევრი რამ ხდება. მაუნთენსჩის იდეაც ზუსტად მაქედან გაჩნდა, რომ პირველად თეთნუდიდან დაბრუნების შემდეგ უცებ შემდეგ იმთამიდა და მომეძებნა, რომ ესაც წავიდე რა. დრო დავიწყე დაგუგლა, ვერფერს ვერ ნახე, იმიტომ რომ ქართულ საიტებზე არ არის ინფორმაცია, არის ზირდა რუსულ საიტებზე. არის თქვა ცალკეული ტურ ოპერატორები, რომლებიც თავაზობენ კონკრეტულ მთებს, მათ აქვთ ამ მთებზე ინფორმაცია, მაგრამ ისიც შეზღუდული რაოდენობის არის. მე დღეს უკვე საიტზე მაქვს მთები, რომლებიც აქამდე არ იყო არსად რა, ანუ მე გადავუღეთ, აპირებთ სიმაღლე დავაფიქსირეთ, ამიტომ ის გაჩნდა.
ამბობს ლევა ღამბაშიძე. როგორ შეიძლება ცალკეული უნივერსიტეტების ალპინისტური კლუბების წევრების თამსვლელთა სხვადასხვა კერძო ჯგუფების წარმატებები გასცდეს მათ პირად Facebook გვერდებს და ეს ამბავი უფრო მეტმა ადამიანმა გაიგოს. ლევა ღამბაშიძემ და ზესხოს ბანკის დირექტორმა ჯოკია გუგავამ თამსვლელთა ფედერაციას ჯერ ეგრეთ წოდებული თანრიგების სისტემის აღდგენის იდეით მიმართეს. ფიქრობდნენ, რომ ეს ამ სფეროს უფრო გამოაცოცხლებდა, თუმცა ამ ეტაპზე თანხმობა ვერ მიიღეს. სამაგიეროდ ერთად გადაწყვიტეს გაკეთდეს ეგრეთ წოდებული თამსვლელის წიგნაკი, სადაც ფედერაცია მის მფლობელს დაუმოწმებს ამა თუ იმ მიღწევას და შემდეგი სირთულის მთაზე ასვლის რეკომენდაციასაც მისცემს.
ყველა ეს კლუბი ერთ სისტემაში მოექცევა, ანუ შეიძლება გაჩნდეს კონკურენცია. კონკურენცია იწვევს ხარისხის გაუმჯობესებას, ინტერესის გაზრდას, პაექრობა, მე იწვევს იმას, რომ უნივერსიტეტები არ მხოლოდ თავის ფეჯზე შეეძლებიან, რომ ეს ამბავი თქვან, არამედ თქვან, რომ აი ჩვენმა უნივერსიტეტმა ეს გააკეთა, ეს გააკეთა, ასე შემდეგ.
ერთი იდეაც გაჩნდა. ამასთანაც ლევა ღამბაშიძემ Facebook-ზეც დაწერა, რომ ზესხოს ალპინისტურ ბანაკში სტუდენტური ალპინიადის გასაკეთებლად ფულს აგროვებდნენ და ინტერესებულ კერძო კომპანიებს ეძებდა. სულ 10000 ლარი იყო საჭირო. ამით ზესხოც გაცოცხლდებოდა და რაც მთავარია, იქაურობას ახალგაზრდა თამსვლელები შეიძლება ითქვას თავიდან გაიცნობდნენ.
გვინდა რომ გავაკეთოთ 20-წლიანი ერთი ჯერ ამ ეტაპზე ალპინიადა, სადაც ეს ზესხოს გიდები იმ მარშრუტზე, რომელზეც შევთანხმდით, არის მარტივი მარშრუტი, არის ორიანი არის. 12 დღის განმავლობაში ჯერ იქნება მომზადება, ადგილზე იქნება თქვა ზიაპირი, რომ გაიგეთოთ ოქის კვანძების კეთება, სიარული და ასე შემდეგ და ამ გადამზადების შემდეგ უკვე გაკეთდება მწვერვალი. და ყველა მონაწილეს გადაეცემა ეს საბუთი მოწმობა, რომ მათ ეს უნარჩვევები შეიძინეს, ეს მთა გააკეთეს და რეკომენდირებული არის, რომ შემდეგ წელს გააკეთონ ეს მთა.
ჯოკია გუგავამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ზესხოში დღეს მიმსვლელი ალპინისტების 80% ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდანა, ვისაც ჯერ კიდევ ახსოვს ცნობილი ზესხოს ალპური ბანაკი. რატომ დაივიწყეს ესხო თავად ქართველებმა? მკითხებ ჯოკიას. ალბათ იმიტომ, რომ ჩვენთან ალპინისტური სკოლა იმ დონეზე ვეღარ ფუნქციონირებს, როგორც ეს 60-70-იან წლებში იყო, გვითხრა ჯოკია გუგავამ. სკოლაში კი მთელი მსწავლების სისტემას გულისხმობს, რომელიც ეტაპობრივად უნდა გაიაროს დამწყებმა ალპინისტმა და მხოლოდ ამის შემდეგ შეუდგეს რთული კატეგორიის მარშრუტებს.
ყველა დამოუკიდებლად ცდილობს რაღაცა გაკეთებას. ჩემს ცოტა მორალურად გამომართლებელია ის, რომ ადამიანს თუ ეხო ჯანი დაავადდა, ცოტა კიდე სამხედრობა შეუძლია უშფაზე დავიდეს პირველივე ჯერზე. და ეს არ არის ჯანსაღი დამოკიდებულება ამ შემთხვევაში. თების მიმართ არც ჩემი აზრით დიდი პატრიოტიზმია, თუნდაც აი იგივე იმ სამსახურების მიმართ, ვისთვისაც აუცილებლად იყო რაღაც ძალიან დიდი ღირსების საკითხი იყო და ემზადებოდნენ გობიქო ასულიყო.
რაც შეეხება ზესხოს ბანკს, მისი სახელი უკვე ბრენდი ზესხო ჯერ კიდევ მუშაობს, თუმცა ჯოკია გუგავაც ამბობს, რომ ბანკის ინფრასტრუქტურა დღეს არც ისე სახარბიელოა. ბევრი რომ გასამართია, თუმცა მთის პირობების ფონზე იქ მისვლა და ბანკის გამართვა ჯერ კიდევ შესაძლებელია. თუმცა მთაში წამსვლელთა რაოდენობა დიდი არ არის. როცა კითხვა ასე ისმის სხვა, თუმცა პასუხი ხშირად ზღვის სასარგებლოდ წდება. შეიძლება ღირებულებების ამბავია უგეუბნება ჯოკია გუგავა და კიდევ იმისის, რომ მთა დღეს არ არის ისე პოპულარული.
არ არის ისეთი გამორჩეული საზოგადო ფიგურა, ვინც დაუშვათ შეიძლება იყოს მისაბაძე. ბევრად განსხვავებული მიდგომა თუ თვითონ ის მიმართაც, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში თუ არ არის მატერიალური დაინტერესება, სიარული მე მგონი დიდად არ ხიბლავს და იგივე აქტიურ პროცესებს. ალბათ ეს პირველ რიგში რაღაც სოციალურ, მაინც სოციალურ მდგომარეობასთან მიუტავს ამ ყველაფერს.
რამ უნდა დააბრუნოს ახალგაზრდობა მთაში? რა არის იქ ისეთი, რასაც სხვაგან ვერ იპოვის, მაგალითად სხვაზე? ლევა ღამბაშიძეს როგორც დამწყებ თამსვლელს ვკითხეთ. ბევრი რამ ჩამოთვალა, რაც უკვე თავადაც დააგროვა და გამოსცადა.
თას ყველაფერი დააქვს ბაზისურამდე რა, ესეც ძალიან საინტერესოა, ეს ანუ მაგალითად არ არსებობს გემრიელი არა გემრიელი საჭმელი, არსებობს საჭმელი როგორც ასეთი, რომელიც შემდგომ ჭამო, ხო? არ არსებობს სილამაზე მაგალითად, ეს არ აქვს რა, ხო, გარეგნული, ეს არის ლამაზი, ეს არის უშნო, იმიტომ რომ ყველა არის ადამიანი, რომელიც ეხლა არის აქ და ეხლა არის შენი პარტნიორი და ურთიერთო უშუალოდ ადამიანურ თონეს, მაგალითად მდიდარი ღარები არ არსებობს, ხო? იმიტომ რომ ვერ მიხვდები ელემენტარულად ყველას აქვს თანაბარი აღჭურვილობა, შეიძლება ერთს კონდეს უკეთ ფანარი, მაგრამ არავინ არ არის ისეთი ფეხსაცმელით, რომელიც არ მიცემს საშუალებას, რომ წვერალზე ავიდეს.
ის რიც შემეცნებასა და სიყვარულზეც ლევანი და ჯოკია ლაპარაკობენ, საფეხმავლო გამყოლის ჯონი კაპანაძის აზრით, ბავშვობიდანვე უნდა დაიწყოს ლაშქრობაში წასვლით და კოცონის დანთებით. მისი თუმით საქართველოში ბოლო დროს საკმაოდ პოპულარული გახდა ეგრეთ წოდებული ტრეკინგი, სამთო საფეხმავლო ბილიკებზე მოგზაურობა. თავიდან როგორც წესი მარტივი ექსკურსიებით იწყებენ და როგორც ჯონიც ამბობს, ხშირად ეს მოგზაურობა ალპინიზმის სიყვარულში ბუნებრივად გადადის.
ნელ-ნელა ჩნდება სურვილი, რომ მეტი და მეტი ნახო, განსაკუთრებით თუ მოხდი იმ ადამიანების წრეში, ვისაც მთელი ქვეყანა მოვლილი აქვს, უნებრივია გიღვივე სურვილს, რომ სხვა ტბა ნახო, სხვა მთა ნახო, სხვა ტყე ნახო და უშოთ სხვა ჩანჩქერი ნახო და ესე ნელ-ნელა მოკლედ შენი სურვილი ზიზდება და ძალიან ბევრი ადამიანი მინახავს მეპირადაც, ვინც ამ საფეხმავლო მარშრუტებზე სიარულის შემდეგ უკვე ალპინიზმში გადავიდა და უკვე რაღაც პრომეტად დაინტერესდა მთით. მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ თი სიყვარული, მოგზაურობის სიყვარული იწყება ლაშქრობით და ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ეს მიმართულება დაინერგება ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლებში და იქნება კლუბები, სადაც ადამიანებს მას მასწავლებლებს, მოსწავლეებს შეეძლებათ, რომ დაიწყონ ძალიან პატარა მარშრუტები და შემდეგ უკვე ესე ვთქვათ მწვერვალებით ალაშქრონ.
კიდევ კარგი ამბავი ის არის, გვეუბნება ჯონი კაპანაძე, რომ ახლახანს შემუშავეს სამთო საფეხმავლო ბილიკების მონიშნის სტანდარტიც, რომლის მიხედვით ბილიკები სამ კატეგორიად დაიყოფა: მარტივ, საშუალო სირთულის და რთულ ბილიკებად. მონიშნის ეს სტანდარტი წესით მალე უნდა გახდეს ყველასთვის ხელმისაწვდომი. ჯონი კაპანაძე მისის უთხრა, რომ როცა ნიშნულები არსებობს, მოგზაურობაც უფრო ადვილია და უსაფრთხო. გაკვალული ბილიკებით მთაში, ანუ საკუთარ თავთან წასვლაც შესაძლებელია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ორიოდე დღეს და ძველ კონტინენტს ახალი საფეხბურთო ჩემპიონი ეყოლება. კვირა საღამოს პარიზის სენ-დენის სტადიონზე ევროპის პირველობის ფინალურ მატჩში ერთმანეს დაუპირისპირდებიან საფრანგეთისა და პორტუგალიის ეროვნული გუნდები. თუ ფინალში ჩემპიონატის მასპინძელთა გასვლა მოულოდნელი არ ყოფილა, ცოტა ვინმე თუ იწინასწარმეტყველებდა, რომ ოქროს მედლებისთვის ბრძოლაში პორტუგალიელი ფეხბურთელებით ჩაებმებოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ პორტუგალიის ნაკრების ღირსებას იცავს მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი კრიშტიანუ რონალდუ. დავით კაგაბაძე ტელეფონით ესაუბრა ევროპის ჩემპიონატზე აკრედიტებულ ჩვენს სპეციალურ კორესპონდენტს დავით კლიბაძეს.
დათო, რამდენად მოულოდნელი იყო პირადად შენთვის აი ასეთი ფინალი, საფრანგეთი პორტუგალია?
როგორ გითხრა ახლა, საფრანგეთი სრულიადაც არ იყო მოულოდნელი, რადგან მაინც მას ასახელებდნენ გერმანიასთან ერთად უპირველეს ფავორიტად. პორტუგალიასაც მოიხსენიებდნენ, მაგრამ მის ფინალს მაინდამაინც არ ელოდნენ, იმიტომ რომ უამრავი პრობლემა აქვს ამ გუნდს. თავდასხმა პრაქტიკულად არ აქვს, სწორედ ამიტომ არის, რომ რონალდო ცენტრში თამაშობს, წინწაწეულია, იმიჩეულია, რომ თავდასხმელის უკან იყვეს და საერთოდ თავდასხმელები უჭირს ძალიან პორტუგალიას, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს. ამდენად პორტუგალიის გასვლა ფინალში მოულოდნელია და მის შესახებ გაზეთებმა დაწერეს, გუშინ ფრანგულმა გაზეთებმა. ეს იყო ეკიპი, რომელმაც დაწერა ჯერ ერთი იმის შესახებ, რომ რონალდოს მაინც მეტი გავლენა გუნდზე ჰქონდა იმ მატჩში, ვიდრე ბეილს, ესე იგი უელსის ნაკრებზე, და რონალდომ შეაფრინა გუნდი ფინალში. ესეთი სიტყვებით იყო ეს ყველაფერი და
ისე არამარტო შეაფრინა, თვითონაც გაფრინდა იმ სიმაღლეზე ახტა.
ო, ძალიან ეგერ ძალიან კარგი იყო და უფერული თამაშის შედეგად მაინც აღმოჩნდა ფინალში. მე სიმართლე გითხრა, უფრო ველოდი და ჩემ ველოდი უკვე რომ დაალაგდა გუნდები და ის რომ ერთხარეს აღმოჩნდნენ ყველაზე ძლიერები და მეორე მხარეს ასე თუ ისე მეორე ხარისხოვანი გუნდები, რაც დადასტურდა კიდეც. მე მაგალითად უფრო დამაინტერესებდა ფინალში გერმანია და საფრანგეთის შეხვედრა. უცხოდ გეტყვი. ანუ თუნდაც იტალია რო ყოფილიყო შენ არ გეტყინოს ახლა. იქ უცხოდ იმაზე მე ბორდოში ვიყავი, სხვათაშორის ნახე ძალიან კარგი თამაში იყო, ესე ძალიან დაძაბული და საინტერესო თამაში. მე ასე მომეჩვენა ყოველ შემთხვევაში გერმანიისა და იტალიის მატჩი.
მე მგონია ერთ-ერთი საუკეთესო თამაში იყო ამ ჩემპიონატში.
ალბათ, ალბათ. აი, ალბათ. ერთი დათო გულწრფელად გეტყვი, რომ მე მომეჩვენა, რომ მეორე ტაიმი დამატებითი დრო დაიწყო, მეორე დამატებითი დრო, მეკარედან დაწყებული ბუფონიდან დაწყებული, თითქოს ყველაფერი მიყავდა იტალიელებს, იქით რო პენალტების სერია ყოფილიყო. რაღაც ესე მომეჩვენა, მე გულწრფელად გეტყვი და კარგად ითამაშეს, დამატებით დრო იტალიელებმა კარგად ითამაშეს, გერმანიამ პირველი ტაიმი ძალიან კარგად ითამაშა. Перейта буквально это ძალიან საინტერესო თამაში. ჩემთვის პრინციპული იყო რომ დავსრულებდი იტალიისა და ესპანეთის მატჩი, ჩემი დამოკიდებულება თანამედროვე ესპანური ფეხბურთის მიმდინარეობის შესახებ ის სტილი რაც დაინერგა ამ ბოლო წლებში რომელიც მე იცი შენ რომ არ მომწონს და მე ძალიან გამახარა გულწრფელად გეტყვი იტალიის ნაკრების გამარჯვება მატჩი და მატჩს რომ დავესა ეს ძალიან მეხარი.
და სრულიად დამსახურებული გამარჯვება იყო, აქვე ისიც უნდა ითქვას.
სრულიად დამსახურებული.
დათო, ჩვენი ერთად ყოფნა მახსენდება საფრანგეთის ევროპის ჩემპიონატზე ძალიან დიდი ხნის წინ.
84 წელი იყო,
ესე იგი 32 წელი გავიდა იმის მერე. მე ჩვენ მაშინ ორივეს გვიკვირდა ქუჩებში რომ დავდიოდით, პარიზში, ლიონში, მარსელში, ყველგან გვიკვირდა რომ არ იგრძნობოდა ჩემპიონატის ფეთქვა, ასე ვთქვათ, გულის ცემა თუ რა თქვია ამას, რომ მანდამაინც კი ერთი ორი. აი ახლა როგორ არის ახლა?
ეხლა მე რო ჩამოვედი, ეხლა იცი შენ ალბათ მithkia შემთხვევის არაერთხელ რო CDF-ი გერმანიის ტელევიზიის რამოდენიმე თანამშრომლეს კარგად ვიცნობ მე 95 წლიდან როცა თბილისში იყვნენ ისინი და მათთან ურთიერთობა მაქვს სისტემატური და რო ჩამოვედი მაშინ დაუკავშირდი მათ და მითხრეს რომ კაცო თითქოს საფეხბურთი არ ტარდებო მაგრამ გუშინ იყო გამონაკლისი უნდა გითხრა რომ აი მე ვცხოვრობ მე-14 რაიონში სხვადასხვაის იმ საკონცერტო დარბაზთან ახლოს ტერორისტებმა რო დაარბიეს
ეს ბატაკლანი ხო?
დიახ, ზუსტად აი კუჩის გარდელება ზუსტად 100 მეტრში დაახლოებით და არ არის მაინდამაინც ახლა ეს არ არის არისტოკრატიული და ისეთი გამორჩეული რაიონი, მაგრამ არ ძალიან ცუდია და აი აქ იყვნენ ჯგუფებად კაფეებთან დაყოფილი ახალგაზრდები, მე ინგლისში გამახსენდა რადგან ლუცავდნენ და სამაღლო ყვიროდნენ და დღეს ტელევიზიაზე ნახე რომ ტურმელისეს მინდურებზეც, შანზელიზეზეც ძალიან დიდი ზეიმი იყო და მე მინდა გაგახსენო დათო, როცა დამთავრდა ფინალი და საფრანგეთმა მოუგო ესპანეთს 2-0 მე და შენ კაფეში ვიჯექით შანზელიზეზე იქვე ტრიუმფალურ თაღთან და სამა თუ ოთხმა მოტოციკლისტმა ჩაიქროლა დროშები ეკავა თხელში და ასე იყო მათი სიხარული გამოხატული.
ისიც მახსოვს რომ ჩვენ სულ ველოდით რომ აი ახლა გამოჩდებიან, ახლა გამოჩდებიან და ისე დაგვაღამდა რომ არავინ არ გამოსულა გამარჯვების
აღსანიშნავად. მაგრამ ძალიან აღნიშნეს მათ უკვე მე როგორც ჩანს გემო გაუგეს წარმატებებს პრაქტიკულად ეგ იყო საფრანგეთის ნაკრების პირველი დიდი წარმატება ჩვენ რო ნახეთ და 98 წელს მსოფლიო ჩემპიონები გახდნენ იმღამეს ხოიზეიმეს და მეორე დღეს 7000 ალჟირელი გამოვიდა მწვანე დროშები და ზინედინ ზიდანის ორ გოლს ზეინობდა. ნახოთ ახლა რა იქნება კვიდას. მე მაინც გონია ფეხბურთი არემორჩილება ლოგიკას, მაგრამ მე მაინც გონია რომ საფრანგეთი ჩემპიონი უნდა გახდეს, აი თუნდაც წოხანდელ მატჩი საჯის დამოკიდებულებას ამას გამოხატავდა გულწრფელად გეტყვი ახლა მე აი ისე შენ ახლა მე გერმანიის ნაკრებზე შენ არ გეტყინო არ გვიჯდები და არ საფრანგეთის ნაკრებზე და აი ობიექტურად გეუბნები რომ ეჭვი მეპარება რომ ამავე საჯს გერმანიაში რო ყოფილიყო თამაში პენალტი დაენიშნა ამ დანიშნავდან არა რამაც შეცვალა განწყობილება გერმანელი ფეხბურთელების და საკმაოდ ისე კაი ხასიათზე წავიდნენ ფრანგები დასასვენებლად 15 წუთიან შესვენებაზე და გერმანელები საკმაოდ დათრგუნული რომ მიიღეს გოლი აბსოლუტურად მოულოდნელი.
კეთილგანწყობა გარკვეული მე შევამჩნიე, თუმცა მე ყოველთვის ეჭქვეშ ვაყენებ კომა. საკუთარ გერმანიის მონაწილეობით თამაშების დროს მგონია ხოლმე რომ ცოტა არაობიექტური ვარ, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ მართლა შეინიშნება და გარკვეული კეთილგანწყობა სადაო მომენტებში. ცხადია, აქ აშკარა მიკერძოებაზე არ ლაპარაკობ მე და არ ვამბობ რომ საჯმა განაპირობა, მაგრამ რა მომენტშიც მოხდა ის პენალტი და რა მომენტშიც გავიდა გოლი, რა თქმა უნდა ამან გარდატეხა შეიტანა თამაში, იმიტომ რომ მთელი პირველი ტაიმის პირველ 10 წუთს თუ არ ჩავთვლით, განმავლობაში გერმანიის ხელში იყო თამაშის სადავეები
აშკარა. რა საკვირველია, ახლა ერთი რამე იწევს ჩემი ინტერესს, გულწრფელად გეტყვი ახლა, მე არ მინდა ახლა ისე გავმივიდეს, რომ უმადური ვარ მასპინძელთა გუნდის მიმართ და რაღაცა ტრული განწყობილება მაქვს, სულიერად არა, მე არ ჩამოსული ვარ, იმიტომ რომელიმე გუნდის გულშემატკივარი კი არა, არამედ ობიექტურად ფეხბურთიდან მივიღო სიამოვნება და მე თუ არ ჩავთვლით ბოლო მატჩს პორტუგალიის ნაკრები და მე ძალიან მომეწონა ის ახალგაზრდა
სანჩესი,
რენატო სანჩესი, რომელიც ბავარიაში გადავიდა ბენფიკიდან და გაზეტა დელო სპორტი ორი დღის წინ წერდა, რომ ეს მაწვილი ბევრს მიაღწევს, რადგან იქ მასთან იმუშავებს კარლო ანჩელოტიო და რა ვიცი, მე ამის იმედი მაქვს, მას აქვს ისეთი რაღაცა თვისება, თუმცა ვერ ითამაშა კარგად უერსანთან შეცვალეს კიდეც, მაგრამ აქვს თვისება, რაც აკლია თანამედროვე ფეხბურთელებს, ეს არის მისი მოულოდნელობა, მეტოქის მოტყუების სურვილი და სისწრაფე, ენერგია და რა ვიცი, ნახოთ ფეხბურთელები აკლია, დათო გულწრფელად გეუბნები, ეხლა გუშტელი თამაშიდან მე ეხლა რო მითხრა შენ რას გაიხსენებ, გავიხსენებ, აი პოგბამ რო მოატყუა მარცხენა ფლანგზე წველი, თითქოს ხაცილოთაც კი აიგდო და მერე ეს გოლი გავიდა, ხო გახსო?
როგორ არ მახსოვდა, მახსოვს კიდევ ერთი ძალიან ლამაზი კომბინაცია ასევე ფრანგების გრიზმანის მონაწილეობით დასაწყისში, რამდენიმეჯერ ერთი შეხებით რო გაითამაშეს, ძალიან ლამაზი კომბინაცია.
კი
დარტყმით დამთავრდა მერე გრიზმანის დარტყმით.
ძალიან იმოქმედა სხვათაშორის ლიზარაზეუმ გამოთქვა მსოფლიო ჩემპიონმა შენ კარგად იცი მწველმა ფრანგების, რომ ორმა გარემოებამ განაპირობა ფრანგების გამარჯვებაო, რომ ესე იგი დაინიშნა პენალტი, ესე იგი პენალტი უპირატესობის შემდეგ გერმანელებმა მიიღეს კარში გოლი პენალტით და ბოატენგი რო გავიდა ტრამვის გამო და მე გახსნეს ცენტრში თამაში უფრო ფრანგებმა და უფრო გაიულდათ მათი შეტევები
და ის მეორე გოლიც ის დაცვის აშკარა შეცდომა ო ბოატენგი რო ყოფილიყო, ნუ ალბათ სხვანაირად იქნებოდა, ცხადია, მაგრამ ნუ ეს მართლა მარჩელოვის სფეროდან არის. დათო, ეხა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო იწურება. მე მინდა კითხო, რამე ხوار დაგვჭა ისეთი სათქმელი, თქვა, აი ფეხბურთს თავი გავანებოთ, იქნებ რამე ისეთი საინტერესო ამბავი მოსაყოლი ჩვენი მსმენელებისთვის.
ხო, რა ვიცი, რა გიქხა, რამდენად დაინტერესებს, ეხლა მე ვცხოვრობ ერთი გაჩერება მეტროთი, სულ 500 მეტრია ბასტილიის მოედნამდე და იქიცია რადიო სვენელებმა, რომ ეგ არის ახალი ოპერა. იქ სადაც ბასტილიის ციხე იდგა და იქ გასტროლებზე იმყოფებიან ქართველი მომღერლები, ანიტა რაჭველიშვილი და გიორგი გაგნიძე და აიდა იდგმება და ივნისში 4-ჯერ უმღერიათ. და ეხლა იმღერეს 6-ში და მღერიან კიდე 13-ში. სამწუხაროდ მე არ უმეცა საშუალება, რომ მე ნახე სპექტაკლი და იგივე გერმანელებმა მითხრეს წავედო, ნახე გახარებულმა დავინახე უზერმა და სარეკლამო ტაბლოზე ოპერის გარე ხედზე არის იწერება, რომ ეს მომღერლები არიან, იგმება აიდა და რაც საინტერესოა, გერმანელებმა ის მითხრეს, რამოდენიმე გერმანელი იყო ამ სპექტაკლზე, რომ ყველაზე ძალიან, იმიტომ კი არა შენ ქართველი ხარ, საერთოდ საუკეთესო სიმღერესო, მაგრამ მეცრემეზე ბევრი ვიცინეთ ერთად, რომ თურმე რადამესის ჯარში გამარჯვებული რადამესოცა ტრიუმფით ბრუნდება, ერთი ტანკი ყოლია თუ
არა საინტერესოა. T-34 იყო თუ T-72?
აი ეგ უკვე აღარ მეკითხავს, იმიტომ რომ ბევრი, ნუ ანიტა რაჭველიშვილი მღეროდა ამნერის ბუნებრივია და გიორგი გაგნიძე ამონასროს და საუკეთესოები იყვნენ იმ შემსრულებლებში, კი არა, საერთოდ ძალიან აქებენ თურმე და მე ძალიან გამეხარდა. დღეს სხვათაშორის მივედი კიდევ ერთხელ შევხედე რაღაცა ის იგი საქმეც მქონდა და ალანჩინის სპექტაკლებიც იდგმება, აი ძველი დადგმული როცა პარიზში მოღვაწეობდა დიაგილევის დასში, ესეც იდგმებოდა, ეს სამი ქართლის გვარი ფეხბურთში თუ არ არის, ახო არის კაცო ოპერის სცენაზე მაინც იხსენიებენ და მე მინდა ჩვენ რადიოსმენელებს შევახსენო, რომ პირველი ევროპის ჩემპიონები, ევროპის პირველი ჩემპიონები, პირველი თასის მფლობელები 60 წელს მაშინ თამაშობდა გივი ჩოხელი დაცვაში, მიშა მესკი სლავომეტროველი, სლავომეტროველმა გაფიტა ანგარიში და მიშა მესკის პასით პონედელნიკმა გაიტანა გამარჯვების გოლი და პირველი თასი მოიგო საბჭოთა ნაკრებმა. ქართველებმა დიდი წვლილი შეიტანეს, რისიც იმედი გულწრფელად გეტყვი, მე დიდი ხანია აღარ ამაკრო ესეთი წარმატება ქართველი ფეხბურთელების რომელიმე დონეზე გამეორდება. შეიძლება ცდები ძალიან და ძალიან კარგი იქნება თუ ცდები.
Yeah. Bye-bye.